Украины Петра Алексеевича Порошенко.
Ukrainada xalq bejiz ko'chaga chiqqani yo'q. Korrupsiya qo'rqinchli tus oldi. Omma bunda asosan oldingi rahbar Viktor Yanukovichni ayblaydi. Kiyev markaziy maydonida norozilik namoyishlari sifatida boshlanib, qonli to'qnashuvlarga aylangan voqealarda kamida 100 odam qurbon bo'ldi. Odamlar mas'uliyatli, xolis bir jamiyatda yashashni xohlashini bildirdi. Sara Mendelson siyosiy tahlilchi.
It was a movement of transparency and accountability. The government, whether it actually moves on this, it has a huge groundswell.
Shaffoflik, javobgarlik kabi qadriyatlar uchun kurashdi odamlar. Hozirgi hukumatdan mana shuni kutayotgan va yangi rahbarni qo'llab-quvvatlayotgan fuqarolar ko'pchilik. 25-mayda ular shu bois Petro Poroshenkoga ovoz berdi, deydi Sara Mendelson. Qasamyod marosimida Poroshenko hukumat va xalq o'rtasida korrupsiyaga qarshi shartnoma tuzishni taklif qildi. Lekin prezident bu o'zgarishlarni yolg'iz o'zi qila olmaydi. Har qanaqangi islohotlarni Rada, Ukraina parlamenti ma'qullashi kerak bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi guruhlar nazarida eski hukumat tarafida bo'lgan deputatlardan qutulish uchun parlamentni yangidan saylash lozim. Olg'a surilayotgan asosiy tashabbuslardan biri mustaqil, shaffof, qudratli aksil korrupsiya idorasini ta'sis etish. Darya Kalinyuk Kiyevda korrupsiya bilan olishuvchi markazda ishlaydi.
It will be a new law enforcement agency and it will have very clear focus.
Yangi huquq-tartibot agentligi ochish haqida gap ketyapti, deydi u. Uning aniq tiniq maqsadi bo'ladi. Katta siyosiy korrupsiya ishlarini ko'rib chiqish bilan band bo'ladi. Masalan, mansabni suiiste'mol qilish, davlatning mulkini o'g'irlash kabi ishlarni, deydi Kalinyuk.
Conducted by senior state officials.
Aksil korrupsiya idorasini ochish bir masala, boshqa bir vazifa, deydi Kalinyuk, uch muhim qonun qabul qilish, jamoat mulkini sotishda shaffoflikni ta'minlash haqida, ko'chmas mulkni oshkora ro'yxatdan o'tkazish haqida, prezident Yanukovich o'ziniki qilib olgan dala hovli bunga misol, deydi mutaxassis. Uchinchi qonun esa korporatsiyalardan xo'jayinlari, sohiblari kim ekanini ochiq aytishni talab qilishi kerak. Ukraina oshkora xolis jamiyat bo'lishni xohlasa, dadilroq harakat qilishi lozim, deydi Darya Kalinyuk.
Ukraine has a unique chance to change the system where corruption is exemption from the rules, but not as a rule.
Ukraina mavjud tizimni o'zgartirish imkoniga ega. Shunaqa jamiyatga aylansinki, unda korrupsiya g'alati, g'ayrioddiy hol bo'lsin. Lekin fuqaro jamiyati va xalqaro hamjamiyatning bosimisiz bu davlat va hukumat o'z-o'zidan o'zgarmaydi, deb hisoblaydi suhbatdosh.
Ukrainian government will not change.
Prezident Poroshenko 2014-yilning oxirigacha parlament saylovlarini o'tkazmoqchi. Lekin huquq faollari nazarida saylovlar yaqin 3-4 oyda amalga oshirilishi lozim, toki islohotlar tezlashsin. Jeffri Yang, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.